Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про реформи в найголовнішій галузі, мабуть, нашого з вами життя – реформи в медицині, в охороні здоров'я. Переді мною у студії Сергій Шевчук, народний депутат від фракції «Від Батьківщина». Вітаю вас в нашій студії.
Доброго.
І чекаємо на Раїсу Мойсенко, начальника головного управління охорони здоров'я міста Києва. Вона, кажуть, затримується десь у міських пробках. Власне, вчора президент України Віктор Янукович звільнив з посади міністра охорони здоров'я Іллі Ємцю, який очолював відомство з грудня минулого року. На початку травня Віктор Янукович вже критикував Ємця за зволікання з початком реформи системи охорони здоров'я. Дехто каже, що реформа охорони здоров'я не починалася взагалі. Як ви оцінюєте?
Ну, перш за все, я хочу сказати, що от медична громадськість абсолютно схвально сприйняла факт призначення Іллі Ємця на посаду міністра як фахівця світового рівня. Разом з тим були певні перестороги з врахуванням того, що міністр не мав певного досвіду в таких галузях, як соціальна гігієна і організація охорони здоров'я, мабуть, не був обізнаний законодавчою базою і з можливістю нинішнього уряду щодо фінансування галузі, реформування її. І так само медична громадськість прийняла з полегшенням те, що Ємець написав заяву о тому, що всі розуміли, що він буде крайній, на нього всі невдачі спишуть, і краще, щоб цей фахівець займався рятуванням дітей, аніж плодив якісь укази чи накази міністерства, які не матимуть продовження. Щодо реформи охорони здоров'я, формально вона почалася із січня минулого року, так званий перший етап медичної реформи. За рік часу, на жаль, не було нічого зроблено, абсолютно. Навіть конкретних пропозицій у вигляді законопроєктів, і то не було сформовано. Єдине, що трапилось за минулий рік на першому етапі реформи, це звільнення попереднього міністра охорони здоров'я пана Митника. З січня цього року формально почався другий етап реформи. З'явився на сайті МОЗ законопроєкт про експеримент в трьох відомих областях охорони здоров'я. Законопроект обговорюється, є елементи новизни, варто визнати.
Але... І от, власне, саме пана Ємця лаяли, будемо говорити так, не зовсім, може, таке підібрано слово до цього, за те, що законопроекти ще не подані. Я пропоную послухати заступника голови громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України Андрія Гука.
Дуже повільно розвивалося і фактично весь час приходилося адміністрації президента стимулювати Міністерство охорони здоров'я до проведення реформи медичного обслуговування. Вона навіть не почалася. Починається реформа з того, що приймається центральним органом виконавчої влади, готуються і подаються законопроекти, які змінюють систему охорони здоров'я. Цього не було зроблено.
От я не зовсім можу зрозуміти. Ці законопроекти мали народитися все-таки в Міністерстві охорони здоров'я чи в адміністрації президента?
Ну, звичайно, це мало народитися в виконавчій структурі гілці влади, в недрах уряду, Міністерства охорони здоров'я, разом спільно з Комітетом Верховної Ради з питань охорони здоров'я. А тут все вийшло навпаки. Ідея зародилася в адміністрації президента. Там було запропоновано проведення основних етапів реформи без відома практично Комітету Верховної Ради, який є головним профільним комітетом, і без участі Міністерства охорони здоров'я. А враховуючи, що нині в уряді немає профільного гуманітарного віце-прем'єр-міністра, який би не просто опікувався медициною, а зводив би спільні питання Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти, Міністерства сім'ї і молоді, Міністерства соціальної політики, адже є багато сумісних питань. Хтось мусить зводити їх і визначати соціальну політику. Оскільки сьогодні немає такого віце-прем'єр-міністра, природно, що міністру Ємцю, який прийшов, йому сказали, ось тобі дорожня карта реформ, подивись на неї, дай згоду. Я уявляю його стан. Він подивився. Там передбачено суттєве скорочення мережі. Це протирічить абзацу 3-му 49 статті Конституції. Будь-хто, хто буде це робити, рано чи пізно буде відповідати по закону, по Конституції, це основне норма основного закону. Там передбачені інші речі, які не є популярними. Природно, що кожен керівник в такій ситуації прагнув знайти кращий варіант, можливо, трошки пролонгувати, затягнути, але прийняти досконале рішення. Адміністрацію президента це не влаштовувало.
З'явилася вже в нашій студії Раїса Мойсенко, начальник головного управління охорони здоров'я міста Києва. І до вас запитання. Ми почали з паном Шевчуком говорити про те, що чи почалася реформа охорони здоров'я чи ні. І ну хто, даруйте, крайність за нереформування або затягування цієї реформи. На вашу думку, звідки мала би початися реформа?
Ну, по великому рахунку, це дуже комплексний процес, те, що стосується реформування. Реформування, воно передбачає всі компоненти, починаючи від відпрацювання законодавчих баз в повному обсязі. Тобто, на сьогодні розпочати реформу виключно і казати про велику реформу без того, що внести зміни до нашого основного закону медичного, основ законодавства про охорону здоров'я, зробити хоча б пілотні проекти, про які вже дуже багато ми зараз говоримо. В трьох областях. І ми намагаємося, щоб все ж таки місто Київ обов'язково в цей проект також увійшло.
Ну, немає там Києва.
На даний момент вже є в проєкті, він обговорювався, і ми сподіваємося, що все ж таки нам вдасться попасти в цей безпосередньо пілотний проєкт. Тоді можна буде казати про більш ефективну реформування. Тому що без зміни законодавчих актів, якраз про це і був, скажімо так, була розмова, казати про реформу надзвичайно важко. Але це не значить, що система на сьогоднішній день знаходиться в якійсь такій, знаєте, замороженій стадії. Зовсім ні. На сьогодні територіальні органи охорони здоров'я дуже багато роблять для того, все ж таки, щоб привести систему охорони здоров'я до тих вимог економічних, соціально-економічних, які на сьогодні надзвичайно змінились. Бо закон, який основи законодавства про охорону здоров'я, 92-й рік. Це дуже великий час сплинув вже. І змінилось все в системі.
Ну, колись Радянський Союз був передовим в Європі.
Абсолютно.
За кількістю ліжкомісць. Тепер
справа в тому, що, розумієте, не можна все вимірювати виключно ліжкомістами. І дійсно, система СИМАШКА, яка була впроваджена на теренах Радянського Союзу, вона була визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Але це час сплинув. Треба змінювати дуже багато. І неможливо сьогодні залишити систему охорони здоров'я, яка продовжує, по суті, функціонувати в межах соціалістичної системи управління на даний момент із тими ж вимогами, але вона існує в капіталістичному державі, капіталістичній, де зовсім все змінено. Тому на сьогодні якраз от ті пілотні проекти, вони будуть намагатися зробити саме головне. Залучити все ж таки інші механізми управління системою охорони здоров'я і в тому числі долучити інші системи взаєморозрахунків між безпосередньо лікарям, як надавачем медичних послуг, і замовникам медичних послуг, тобто органами, це буде або лікарня, або районні управління охорони здоров'я. Тобто для пацієнта воно залишиться безкоштовно в рамках нашого чинного законодавства. Немає ніяких цього проблем. Але впровадити її в повному обсязі, оце взаєморозрахування держави і лікаря-надавача медичних послуг, все ж таки треба змінити деякі чинні акти. І тоді буде зацікавленість і лікаря в наданні медичних послуг, і впровадження індикативних показників буде зацікавити як самого пацієнта, так і орган управління, який може відмоніторувати стан надання допомоги.
Я згадала, ви сказали, пане Шевчук, про те, що потрібен був віце-прем'єр з питань охорони здоров'я. Микола Поліщук, колишній міністр, один з колишніх міністрів охорони здоров'я, вчора, здається, чи позавчора, сказав про те, що Міністерство охорони здоров'я, можливо, теж не потрібно. Вистачить Міністерство соціальної політики, яке б надавало таку допомогу. Бо, мовляв, коштів нині вистачає на зарплату, на комуналку, і це точка зору не лише Миколи Поліщука, а й інших, а вже на лікування, на саме ні.
Ну, я думаю, що це слова сказані з іронією. Не може бути так, щоб коли він сам був міністром, то це міністерство потрібно було, як його вже немає там, то вже міністерство не потрібно. Досвід російської охорони здоров'я показує, що поєднання з Міністерством соцполітики і праці не є виправдане, і зараз там, скоріш все, будуть повертатись до того, що є в Україні. Але по великому рахунку, безумовно, ці експерименти, ну, це щось нове, якийсь елемент новизни є в них, але треба міняти докорінно систему. Я повністю погоджуюсь зі своєю колегою. Міняти треба на засадах обов'язкового державного медичного соціального страхування. Нікуди ми від цього не дінемося. І от чому я є противником медичної реформи в тому вигляді, як подається, тому що вона просто консервує нинішню бюджетну постсоціалістичну модель, говорячи, що вона її вдосконалює. Не можна вдосконалити то, що було закладено ще в тому столітті. Це просто нонсенс. Треба шукати. А от сміливості шукати щось нового, на жаль, в керівництві нинішньої влади немає.
До речі, один з наших дописачів сайту «Радіо Свобода» з міста селища міського типу Шевченкове, Юрій, він пише так, що навіщо можна було б змінити феодальну модель призначення начальників згори на демократичну, вибір кращого, здібнішого до організації роботи середовища самої системи охорони здоров'я. Наскільки це реально? От він пропонує так, що лікарі відділення лікарні можуть вибрати поміж себе найздібнішого для контролю за виконанням рішень. Вибрані лідери, чи як тим називають відділень, виберуть поміж себе кращого. Ну і так далі в районах, і міністр міністерств хай вибирають тоді вже прем'єр-міністра. Ну, наскільки така?
Ну, виберуть когорту друзів, яка нічого робити доброго не буде. Справа в тому, що це порочний систем, порочний механізм. Якщо є лікар, фахівець в галузі там гінекології, чи хірургії, чи інфекційних захворювань, це дуже дорого для держави. От і вона його вчила, потім він став фахівцем, а потім тому, що він хороший чоловік, і тому, що він розумний чоловік, його беруть і переставляють в інше місце. Коли він має займатися організацією, каналізацією, вибачте, якимись питаннями фінансування, залучення нових коштів, а він фахівець в інфекційних хворобах. Тому, безумовно, тут йдеться про інше, про те, що треба готувати медичних менеджерів, не обов'язково, щоб вони мали вищу медичну освіту, вони повинні знати законодавство, знати систему, в якій вони живуть і працюють, і керувати цим. І, безумовно, перед тим треба змінити статус лікувального закладу з тим, щоб це не було ЦРЛ, це невідомо що. Невідомо що, невідомо статус цього. Це має бути установа, хай не прибуткова, але така, яка має право займатися своєю ділянкою роботи, без вказівок зверху.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості – народний депутат України Сергій Шевчук та начальник міського столичного управління охорони здоров'я Раїса Моїсенко.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044, поруч зі мною у студії Сергій Шевчук, народний депутат України, та Раїса Моїсенко, начальник столичного управління охорони здоров'я. Ви можете ставити свої запитання, а моє запитання таке, ну от зараз пан Шевчук розкритикував, що таке центральна районна лікарня, чи центральна районна лікарня, от ніхто не знає, а... Ну, з'явиться спеціалізована в районі лікарня, або її не буде зовсім лікарня. Ну, з столицею, я думаю, що якось простіше. Якщо в Дніпровському районі буде кардіоцентр, а в Оболонському районі буде ревматологічний центр, чи там який інший, то якось ще доїдуть. А якщо в районі Полтавської області в одному буде щось, а в іншому взагалі не зрозуміло, що, то як тоді бути?
Ну, я просто б не спрощувала так, тому що як казати, якщо казати про ефективність діяльності величезної кількості на сьогоднішній день лікарень, які по суті не виконують вже давно той обсяг медичної допомоги, на який вони заплановані було, ми повинні зрозуміти, що в нас надзвичайно скоротилась кількість населення в місті, взагалі на території України, особливо сільського населення. І утримувати заклади, які колись розраховані були на 600 ліжок навіть в центральній районній лікарні, а сьогодні там залишилось 100-120. Я от дуже багато займалася свій час рододопомогою, і в нас є практично сьогодні 42% центральних районних лікарень мають пологові ліжка, де надається 200 пологів в рік. Там немає просто права вже акушер-гінеколог приймати пологів, бо це небезпечно для пацієнтів. А чому це ж те ж саме? І хірургія, і все інше. Немає обсягу надання допомоги. Тому на сьогодні, якщо казати про регіони, це не значить, що буде закриватись все і вся, і передбачалось таким чином по реформі. Якщо ми впровадимо механізми фінансування, ті, про які якраз я абсолютно підтримую Сергія Володимировича, вони самі відімруть. абсолютно чітко. Бо ніхто не каже про те, що на сьогодні треба зменшити кількість лікарні. Треба забезпечити їх ефективне, абсолютно економічно доцільне функціонування з доступністю.
Але з іншого боку закриваються лікарні. І це
На сьогоднішній день я вам скажу, що я сама жителька Донецької області, тобто я закінчила Донецький медичний університет, і я чудово знаю, що вони там збирали закривати. Дійсно, там є дуже багато питань з приводу доцільності функціонування тих закладів. І ніхто не збирався просто автоматом закрити і не дати доступу, бо все повинно бути в балансі. Доступність до надання медичної допомоги повинна бути обов'язково. Але питання надзвичайно важливе в тому, що на сьогодні, на мій погляд, перш за все, що страждає первинна допомога. І навіть вже річ не йде про ті високоспеціалізовані центри, які, якщо є потреба пацієнта, все одно треба направляти в класний, хороший заклад, там, де хороші спеціалісти підготовлені для надання там хірургічного якісь втручання чи ще іншої консультативної допомоги, такої фахової. А от щоб була доступність до первинного лікаря. В нас надзвичайно на сьогоднішній ситуації, що, наприклад, і той же даїст швидкої допомоги, дуже часто на Україні не відповідає тим нормативам, які встановили. Ми можемо встановити нормативи, але, на жаль, економічна сьогодні складова така, що не доріг, не машин і інших компонентів немає до доступності.
Ну, і теж як бути? Доріг, машин, лікаря. Доріг, машин немає ще і лікаря не буде. Як вийти з ситуації людини, яка живе в селі?
Амбулаторій сімейного типу.
Ну, це повернення до 50-х років, на жаль. Я згоден з тим, що в багатьох місцях треба вдосконалювати мережу. Але давайте спільно наберемося сміливості і скажемо, от є в нас і більшість, і меншість в парламенті, і ми можемо зараз, ще до виборів парламентських, до президентських, бо перед ними вже нічого зробити, будемо змінювати 49 статтю Конституції, що мережа не може бути скорочена. Ну це ж вимога пряма. Ще раз кажу,
згодна,
управлінці відповідатимуть через 5, через 10 років за те, якщо вони закриють лікарню, коли буде колективне звернення. Це порушення Конституції. І ні один адвокат його не захистить. І друга пересторога. Ви знаєте, що мене от насторожило в проєкті закону про експеримент? Там є один такий нібито завуальований пункт. Звідки брати додаткові кошти? Адже кожна реформа потребує якогось фінансування. І там написано, що кошти можуть бути залучені від продажу майна, будівель, землі, скорочених лікарень.
Тобто приміщення лікарні
знаєте,
продається?
Якщо так бути трішки насторожним більше норми, ну, як це робиться є представник опозиції, то це означає, що от вибрали райони безперспективні і сказали, що у вас закриється лікарня. А то, що ви продасте і виручите ті кошти, оце воно піде на сусідню лікарню. Ну, практично це означає саме так. І я тепер уявляю тих чиновників на місцях, які вже потирають руку, де знаходиться приміщення ЦРЛ. Як правило, в центрі містечка, як правило, це хороша земля, там сад, щоб хворі гуляли. І це все може бути продано сьогодні в умовах ринку, в умовах продажу землі на садиби, там, на котеджі чи на якісь бізнес-структури. Тому, скажімо, такі моменти повинні бути виключені із законопроекту, щоб ні в кого навіть сумніви не виникали, що на медичній галузі може хтось нагріти руки, чиновник великого чи дрібного масштабу.
Ну, і наскільки, от ви на початку програми сказали про те, що на сайті Міністерства охорони здоров'я вивішені законопроекти. Наскільки проводяться серед медиків, от медична громадськість, громадські ради збираються і це обговорюють? Чи це все-таки якось вирішується Іриною Якимовою з її пропозицій, тому що, от, наприклад, заступник голови громадської ради міністерства, він говорив те, що, ну, йде процес, от ініціатива йде з Банкової, так? Значить, це її Ірина Якимової, заступника голови адміністрації президента, ідеї, і потрібно призвести все, ну, щоб економічно було доцільно. Тому що не вистачає грошей ні на що, окрім зарплати, яка мізерна реально, і на утримання комунальних послуг цих лікарень.
Питання в тому, що так, реформа і обговорювалась, і було дуже багато пропозицій і на сайтах, і було дано дорученням і нашим тут керівникам всім охорони здоров'я. Але питання в тому, що багато обговорення реформи не буває, її завжди недостатньо. А це саме головне, що на даний момент нам ще не вдалося донести певним чином до нашого медика, знаєте, от абсолютно спрощену форму таким чином донести, щоб було зрозуміло, що ж ми будемо робити. І оце цього ще нам, як організаторам охорони здоров'я, просто не вдалося. І саме тому ми повинні, мабуть, оцю складову більше посилити. Ми повинні самі зрозуміти, логічно викласти, що ми хочемо, і далі тоді і лікар зрозуміє, що йому очікувати.
А ми знаємо, люди що ми хочемо. Просто. Ми знаємо, що ми хочемо.
Я вам скажу, що те, що стоїть, я не можу казати зараз за територію всієї України, хоч я брала участь у обговоренні всіх цих реформ на різних, скажімо так, рівнях. Але те, що стосується міста, у нас абсолютно логічна, вилежена, викладена і концепція, і ми це доповідали на всіх рівнях. В нас є абсолютно чітке розуміння, що сьогодні головним першим етапом є в нас посилення ролі первинної допомоги, тобто ми повинні посилити саме цей компонент. І саме головне, дати все ж таки можливість в межах чинного законодавства, з відпрацюванням деяких нормативних актів, дати можливість все ж таки лікарю первинної медицини, сімейний лікар, педіатр, терапевт дільничний на перших порах, все ж таки почати заробляти кошти зовсім з іншим механізмом, про який я вже казала. Не пацієнт платить, але держава, місто, муніципалітет на сьогодні буде розраховуватись з конкретним лікарем за конкретні послуги відповідно до укладеної угоди. І сьогодні ми підготували вже низку таких лікарів. Ми в Києві відкрили на сьогодні вже в нас 7 амбулаторій загальної практики сімейного типу, які відкрились от за півроку. В нас на сьогоднішній день вже є рішення і є кошти, по суті, які передбачені в бюджеті, на відкриття загалом 90 амбулаторій загальної практики. Де вони відкриватись будуть? Передусім, це окраїни міста, там більше, для того, що там йде будівництво велике, а немає інфраструктури. Дуже велика не є доступна. І друге, тобто це самий головний компонент, щоб все ж таки пацієнт мав змогу прийти, підвищився тик швидко до лікаря, звернутись. Більшість сімейний лікар, це передусім лікар, який працює на попередження.
Це знову ж таки для столиці це просто, як так. Для глибинки.
Ну, я можу з оптимізмом сказати, що якщо Київ буде включено, то з таким керівництвом охорони здоров'я експеримент буде більш вдалий, як в окремих шахтарських поселках чи містечках Донецької області, чи Дніпропетровській периферії. Тут значно більше можливостей.
Пані Мойсенко тихенько сказала, там важко.
Там важко, так. Там все ж таки Сергій Володимирович працював заступником міністра, він знає,
тут
що таке.
Тут більше можливостей, тут більше кадрів сконцентрується, і тут, здається мені так, що влада київська зараз прагне отримати позитивний результат, а не звертати на когось там недолік. Що стосується інших областей, ну, давайте так, не нашкодимо, перш за все, тому що, ну, скоротимо лікарню, чи амбулаторію, чи якесь відділення, ви його вже не відновимо, це однозначно. Ви питали, як медики налаштовані. Медики не обговорюють реформу, вони думають, як просто вижити. Хтось думає, як дійти до пенсії, аби ще жінка перед пенсійного віку ще 2 роки не змусила держави її працювати на 1200 гривень. Інші думають, як зберегти заклади. Тому що вже почався рух. Вже сказали, що з 3 районів 2 будуть скорочено, а ви хочете туди перебираєтесь. Ну як же з одного району лікар, який десь має хатинку і присадибну ділянку, буде перебиратись в інше. Дуже багато питань, складних соціальних питань. І мені здається, що цей напрямок, медицина і охорона здоров'я всіх людей і на обох берегах Дніпра повинна якось сконцентрувати владу і опозицію, щоб ми знайшли спільний, самий розумний результат, а не так, як
зараз сьогодні. Серед кандидатів на посаду міністра охорони здоров'я найбільше називають кандидатуру Олександра Аніщенка, першого заступника міністра охорони здоров'я. Кажуть, він хороший організатор і добре знає те, чого хоче саме адміністрація президента. Наскільки це вірогідне призначення, наскільки він може впоратися з цим?
Ну, не прийнято в медицині говорити про колег добре чи погано. Я можу сказати лише одне, що в цьому міністерстві, то що ми обох працювали, йде рік за 2. Рік роботи в міністерстві вкорочує 2 роки життя будь-кому, хто там буде працювати. Тому ніхто їм не заздрить. Це складна робота. Завжди вони будуть крайні. І в тій системі, яка з нині, не нині навіть створила, за останні десятиліття, що Міністерство охорони здоров'я має змінювати керівників, так само і головних державних санітарних лікарів. Тому що занадто багато лобістів є для того, щоб люди харчувалися неякісними продуктами, щоб була брудна вода, щоб не можна було зайти в супермаркет. А для цього що треба? Не затверджувати головного державного санітарного лікаря, змінювати його, щоб кожен наступник боявся, що його через місяць або посадять, або змінять. Так само з міністром охорони здоров'я. Така велика спокуса отримати кошти на тендерах, на медикаменти, на устаткування, на вакцинах, що кожного міністра можна розглядати як тимчасову фігуру. Шкода наступника ємця в цьому відомстві.
Ви підтримуєте цю точку зору?
Ну, знаєте, я підтримую в тому, що дійсно міністерство – це надзвичайно велика школа. Якщо так казати, то як Сергій Володимирович, я там відпрацювала 15 років, тобто мені пора на пенсію, я вже 30 років треба, одерую рік за два. Але треба сказати, що це надзвичайно не просто школа, але це і штаб.
Але це про це вже будемо говорити наступного разу. Це була програма «Ваша свобода». І сьогоднішніми гостями були Раїса Моїсенко та Сергій Шевчук. Провела програму Інна Кузнецова. На все.